Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Markéta Ševčíková.
Co se skrývá v pozadí luxus Světového ekonomického fóra? Papež František chce otevřít vatikánské archivy o válečném papeži. Do kin brzy přijde ruský, čínský i indický Sherlock Holmes, irský pivovar koketoval s vývozem k Hitlerovi a slavný španělský architekt nezvládl most v Benátkách.
Svět ve 20 minutách.
V Davosu dnes skončilo Světové ekonomické fórum, kde globální představitelé uprostřed luxusu debatovali o budoucí podobě světa. Reportáž BBC přibližuje, co taková událost znamená pro hotel Belvedere. 320 večírků během 5 dní, 126 apartmánů pro šéfy globálních firem, premiéry a prezidenty. To vše hotelu vynese najednou plných 35% ročních příjmů. Pro hosty je však zapotřebí mít připraveno 1594 lahví šampaňského a proseka, 3088 lahví červeného a bílého vína, 3800 šálků kávy a čaje, 80 kg lososa, 1300 preclíků a 1350 misek s jahodami politými čokoládou.
Jen za jediný den v týdnu jsem osobně přivítal 70 hlav států, říká generální ředitel Stefan Buchs. Všem jsem dal pro případ nouze číslo svého mobilního telefonu, čehož momentálně začínám litovat, zažartoval šéf hotelu. Dobře však ví, že stejný rituál jej čeká i s dalšími prominenty. Provoz davoského fóra je velkorysý. Zařizovat helikoptérový transfer z letiště je stejně obvyklé, jako jinde objednávat taxi. I tak ale samotného Buchse některé nároky delegátů překvapí. V úterý musel zapůjčit svou vlastní luxusní kancelář jednomu arabskému šejkovi, který chtěl patřičně reprezentativní místnost pro jednání. Samozřejmě bylo třeba kancelář kompletně vymalovat, změnit koberce a na stěnu pověsit jiné obrazy. Buchs na to měl pouhých 12 hodin.
Hotel v Davosu přitom generální ředitel vede teprve prvním rokem. Do práce nastoupil v červenci a ještě týžden začal Světové ekonomické fórum plánovat. A dnes už jedná se zástupci delegátů příštího roku. Pro samotnou událost musel navíc najmout posily v počtu 150 lidí. Od listopadu se pak detailně plánovaly jednotlivé společenské akce. Ale ať chystáte, jak chystáte, vždycky se objeví nečekané problémy, většinou až na poslední chvíli, přiznává ředitel. Například letošní příjezd delegace Spojených států se skřížil s příjezdem reprezentantů z jiné země, ale Buchs je příliš taktní na to, aby uvedl ze které. Z jeho slov však reportér BBC nabyl dojmu, že menší země musela Američanům uvolnit cestu a překopat plány. Srazit se ve dveřích hotelu není nic příjemného. Snažíme se tomu vyhnout ze všech sil, ale občas musíme v diáři škrtat a přepisovat, říká Buchs. Korektně pak přiznává, že úspěch akce závisí na celém týmu hotelových zaměstnanců, kteří jsou speciálně proškoleni. Mají například přísný zákaz prosit pohlaváry o autogramy.
Žoviální šéfkuchař hotelu Mike Butch vypráví, jak měl pouhých 20 minut na přípravu nečekané párty pro 50 lidí. Tak jsme nasadili všech 40 kuchařů, každý připravil jídlo pro 5 lidí a bylo to, směje se kuchař. Nakrmit 5000 lidí za 5 dní však tak snadné není. Nejvíc zkušeností s fórem v Davosu má nejspíš hlavní opravář Fermi Belluli, který začínal v roce 1987 mazáním chlebíčků. Nebyla tehdy žádná bezpečnostní opatření, žádné bariéry. Už ani nevíme, jak svět před 11. zářím vypadal, říká. Pro prezidenta Clintona musel kdysi připravit baseballovou party za pouhé 3 hodiny. Sehnal ploché obrazovky, antény i satelity, ale nemohl se připojit na americkou síť. Tak to vzal přes Austrálii a nakonec se k signálu dostal. A odměna? Podpis od Billa Clintona. Končí BBC.
Svět ve 20 minutách.
Papež František se chystá zpřístupnit tu část Vatikánského archivu, která obsahuje dokumenty o činech katolické církve a jejich představitelů během druhé světové války. Pontifik chce konečně znát pravdu o tom, zda Pius XII. Neignoroval genocidu židovského národa. V rozhovoru pro britský nedělník Sunday Times to řekl papežův přítel, argentinský rabín Abraham Skorka. Pius XII. Někdy bývá kritizován za to, že se nedokázal dost důrazně postavit proti nacistickému vyhlazení 6 milionů židů. Rabín prý o problému obsáhle debatoval s papežem během jeho zářijového pobytu v domě svaté Marty, kde nejvyšší představitel katolické církve bydlí.
Papež trvá na tom, co říkal už jako kardinál, a jistě to uskuteční. To, o čem jsme spolu mluvili, bylo jen mezi námi, ale věřím, že on archivy otevře. František chce otevřít okno pro naději, uvedl Skorka, který je biofyzik a rektor latinskoamerického rabínského semináře. Vatikán se zatím k této věci oficiálně nevyjádřil. Podle komentátorů je ale možné, že papež oznámení o otevření archivů spojí s cestou na Blízký východ, během níž v květnu navštíví vedle Jordánska a západního břehu také Izrael. Tam plánuje cestu do Jeruzaléma a Betléma.
Židé podle Sunday Times opakovaně naléhají na to, aby se vyjasnila role katolických hodnostářů během války. Bývalého pontifika, který vedl církev v letech 1939 až 1958, otevřeně kritizoval například židovský spisovatel a nositel Nobelovy ceny za mír Elie Wiesel a také řada židovských rabínů. Kontroverze kolem Pia 12. se silně rozhořela za éry předchozího papeže Benedikta 16., který podnikl první kroky k jeho svatořečení. To židy rozhořčilo a zpomalilo zbližování obou náboženství, které prosazoval zejména Jan Pavel II. Ten se jako vůbec první papež v roce 1986 pomodlil v synagoze. Teprve v roce 1993 byly obnoveny plné diplomatické styky mezi Izraelem a Vatikánem.
Židovské organizace, včetně památníku holokaustu Yad Vashem, vyzvali církev, aby proces svatořečení Pia 12. zmrazila, dokud se nezávislí badatelé nepodívají do archivů. Vatikán naopak tvrdí, že válečný papež zachránil životy tisíců židů, které nechal ukrývat v klášterech a konventech. Proti Hitlerovi prý veřejně nevystoupil z taktických důvodů, protože se bál nacistického zátahu na církevní útočiště.
Papež František měl ještě jako kardinál v Buenos Aires velmi dobré vztahy s tamními židy. Pozorovatelé proto soudí, že se pokusí postavit židovsko-křesťanské vztahy na zcela nových základech. Se Skorkou také napsali společně knihu Na nebi i na zemi, v níž budoucí pontifik razantně podpořil otevření archivů. Neměli bychom se bát toho, co objevíme. Cílem je jen a jen pravda, napsal ještě jako kardinál Bergoglio. Autor knihy Hitlerův papež John Cornwell papežovu iniciativu přivítal. Stávající důkazy jsou podle něj příliš slabé na to, aby bylo možné Pia 12. prohlásit za utajeného hrdinu.
Pro dnešní židovské představitele je podle Sunday Times největším příslibem právě osobní přátelství papeže s rabínem Skorkou. Nikdy předtím neměl pontifik tak blízko k židům, přičemž v případě Františka nejde o žádný kalkul. Jeho vztahy jsou dobře dokumentované ještě z dob, kdy byl téměř neznámý. Do synagogy chodíval naprosto pravidelně. Jsme mu blízcí, protože má s židovským prostředím četné osobní zkušenosti, řekl týdeníku rabín Noam Marans, šéf mezináboženské sekce amerického židovského výboru z New Yorku. Také Skorka s úsměvem přiznává, že když chodívali s Bergoliem do restaurace, budoucí papež mu pomáhal dodržovat rituální předpisy a upozorňoval ho, pokud některé jídlo nebylo košer.
Svět ve 20 minutách.
Sherlock Holmes se chystá opustit svou rezidenci na Baker Street a vyrazit do světa. Filmaři totiž budou moci brzy natáčet vlastní národní verze příběhu slavného detektiva a jeho přítele Watsona. Vlna projektu, k nímž patří i vysokorozpočtové velkofilmy v Číně a Indii, není výplodem brilantního intelektu nejslavnějšího detektiva všech dob, nýbrž zásluhou jednoho chicagského právníka, píší londýnské Timesy. Soudní pře mezi dědici Sira Arthura Conana Doyla, autora Sherlockových příběhů, a losangeleským právníkem Leslie Klingrem rozhodla, že literární příběhy a zápletky sice nadále podléhají copyrightu, ale samotná postava nikoliv.
Úspěch třetího pokračování britského seriálu s Benedictem Cumberbatchem v hlavní roli podnítil podle listu filmařské závody ve výrobě příběhu vysoce efektivního sociopata, jak je Sherlock prezentován. Rozhodnutí soudce Rubena Castillia navíc umožňuje, aby kterákoliv verze pronikla na také lukrativní americký televizní trh.
Plánovaného čínského Sherlocka chystá Han San Pching, šéf státního podniku China Film Group, jemuž se přezdívá vrátný mezi Pekingem a Hollywoodem. Podle Timesů jsou čínští diváci fascinováni příběhy slavné dvojice, která se v jejich podání jmenuje Kerli Fu a Peanut neboli Burák. Zatímco v britském seriálu Bitná ustavičně podezřívá Holmesa a Watsona, že jsou gejové, v čínské verzi bude detektiv ve vztahu k ženám podoben spíše Jamesu Bondovi. Natáčet se bude v replice Londýna nedaleko Šanghaje, známé jako Thames Town.
O Sherlocka mají ovšem zájem i Rusové, mimo jiné, protože se vůbec prvním Holmesův knižní příběh Studie v Šarlatové z roku 1887 odehrává v ukrajinském přístavu Oděse. Producenti ruské verze dobrodružství Sherlocka Holmesa nechají hrdinu putovat na západ po stopě záhadné ženy Irene Adlerové. Vedle toho se chystá také panjabská verze slavného hrdiny. Stojí za ní Anil Kapoor, který hrál moderátora televizní soutěže v indickém filmu Milionář z chatrče, který pozbíral 8 Oscarů. Americké publikum je momentálně zcela uchváceno nejnovější anglickou verzí, ale přesto vznikl 10-dílný seriál v newyorských kulisách. Studio Paramount zase oživuje na dlouhá léta zmrazený projekt sherlockovské komedie s Willem Ferrellem v hlavní roli. Warner zase hodlá natočit pokračování filmu s Robertem Downeym a Judem Lawem.
Podle Timesu měli dědicové až dosud nárok na tantiemy ve výši 7,5% z tržby a navíc mohli kdykoliv filmovou verzi zastavit. Verdikt soudce Castilla další projekty významně usnadní. Klinger je sám autorem několika nových příběhů Sherlocka Holmesa a do sporu se pustil poté, co po něm dědicové chtěli za jeho knihy poplatek. Klinger argumentoval, že copyright chrání už jen 10 z 60 Holmesových příběhů. A protože Sherlock je mezinárodně známou postavou, spisovatelé mají mít větší svobodu v nakládání s tímto kulturním dědictvím. Americký copyright se vztahuje na dobu autorova života plus 70 až 95 let. Dědicové se nepochybně odvolají, ale než proběhne soud, všichni noví Sherlockové budou natočeni.
Svět ve 20 minutách.
Legendární dublinský pivovar Guinness si zakládá na tom, že vždy podporoval britskou armádu. Například po vypuknutí druhé světové války dostal každý voják britského expedičního sboru ve Francii k Vánocům láhev černého piva s vysokým obsahem alkoholu. V archívech se teď podařilo objevit plakáty hlavního reklamního výtvarníka firmy Johna Gilroye, která dokazují, že společnost chtěla expandovat na trh v nacistickém Německu a podporovat také vojsko německé. Sbírka olejomaleb z roku 1936 zahrnuje obraz vojáka Wehrmachtu s pinto Guinnessu a sloganem Es ist Zeit für ein Guinness. Je čas dát si Guinness. Na jiném plátně je k vidění letecká formace tukanů, kteří byli symbolem pivovaru, přelétající se sklenicemi piva na zobácích Braniborskou bránu či olympijský stadion, zahálený svastikami.
Podle deníku Irish Times odhalil plakáty David Hughes, který o Gilroyově reklamním úsilí nyní vydává knihu. Během rešeršování narazil na sérii důkazů, svědčících, že se pivovar rozhodl jít na riskantní trh v nacistickém Německu. Gilroy o tom informoval v dopise Bobby Beaven, který mu napsal: Drahý Johne, mám pro tebe jednu pěkně horkou bramboru a nevím, jestli se ti bude chtít tahat z ohně. James's Gate, což bylo dublinské sídlo firmy, se snaží ze všech sil získat dovozce v Berlíně. Proti jsou chlapíci z Park Royal, což byla londýnská pobočka, tak musíme našlapovat opatrně. Zkus namalovat tukany, ale vyhni se nacionalistickým motivům a pochodovým scénám.
Irish Times připomínají, že návrhy nebyly nikdy použity. Hughes je přesvědčen, že Gilroy v době příprav kampaně netušil nic o zvěrstvech Hitlerova režimu. V Irsku však převládal rozporuplný přístup k Třetí říši. Lidé si začínali uvědomovat, že je nebezpečná, ale na druhou stranu v ní viděli konkurenci Anglie, poznamenává autor. Sbírka Gilroyových reklamních grafik a obrazů jde nyní do aukce a očekává se, že by mohla stát až 2 miliony dolarů. V archívech pivovaru, který dlouhá léta vlastnila bohatá irská židovská rodina, se žádné důkazy o plánované expanzi na nacistický trh nezachovaly, ale Gilroyovy plakáty jsou nepochybně pravé.
Svět ve 20 minutách.
Italský deník La Stampa píše o protestech, které provázejí vznik nového pěšího mostu v Benátkách, který vede přes Velký kanál. Prý je tak kluzký, že na něm lze lyžovat, jak tvrdí aktivisté, kteří to také při happeningu ihned dokázali. Na lyžích sjížděli po příliš strmé konstrukci. Znímá nyní těžkou hlavu architekt Santiago Calatrava.
Benátská radnice nedávno oznámila, že inspektoři shledali kamennou, skleněnou a ocelovou konstrukci fatálně chybnou a budou po architektovi požadovat pokutu ve výši 500 000 eur. Most byl otevřen v roce 2008 hned naproti nádraží. Podle Alessandra Magioniho z radnice skleněné schody mostu často praskají a lidé s omezenou hybností po něm vůbec nemohou přejít. Nezbylo než kvůli nim zavést gondolu, která je převáží pod mostem na druhou stranu kanálu. Jinak ale Magioni most hájí. Prý po něm denně přejde 15 až 20 tisíc lidí, což je víc než 7 milionů ročně. A Benátky se dočkaly ukázky moderní architektury. Hotelier a šéf protestní skupiny Venezia Matteo Secchi však tvrdí, že jde o nejnebezpečnější most v Evropě. Nepravidelné skleněné schody jsou jako dělané pro zlomeniny nebo aspoň podvrtnutí kotníku, říká.
62-letý Calatrava pochází ze Španělska, ale nyní žije v New Yorku. Ačkoliv dostává nejprestižnější zakázky, například část obnoveného světového obchodního centra nebo střechu aténského olympijského stadionu, v poslední době se mu lepí smůla na paty. Rodná Valencie jej žaluje za to, že z fasády tamní nové opery upadla velká část mozaiky. Levicové španělské skupiny dokonce zprovoznili web, na němž podrobně rozebírají výši Calatravových honorářů. Architekta žalují také majitelé vinice Bodegas y Sios za to, že jim zatéká do nové budovy. A problém je i v Bilbao, kde prý lidé často padají na skleněném mostě do Guggenheimova muzea. Ve španělském Oviedu musí Calatrava platit v přepočtu téměř 84 milionů korun za zhroucení části nové konferenční budovy.
Calatrava se brání s tím, že problémy nezpůsobil on, nýbrž stavbaři. Můj podíl je ryze estetický. Nemohu ovlivnit výběr stavební firmy ani materiálu. Na většinu toho, co se děje, nemám vliv, brání se architekt. Calatrava je světovou celebritou mezi architekty a je obdivován za svůj lyrický styl. Pokud dnes chce mít některé město unikát, obrací se většinou na něj. Jenomže na stavbách jeho projektů se podílí tolik firm a kontrakty bývají natolik komplikované, že se soudní pře mohou táhnout dlouhá léta, dodává deník La Stampa.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Připravil ho pro vás Rostislav Matulík a od mikrofonu se loučí
Jan Sedmidubský
a Markéta Ševčíková.